Priecājos, ka esat pievienojušies raidierakstam Valis, kas veltīts sarunām par latviešu valodu. Esot ārzemēs, es jūtos droši, ka neviens nesaprot manas un vīra sarunas, jo zinot, cik salīdzinoši maz latviešu valodas lietotāji ir pasaulē, to varētu teikt, var dēvēt par slepeno kodu valodu. Taču, protams, ka arī latviešu valoda attīstās līdzi laikam un digitalizējas. Tildes biznesa attīstības vadītājs, mākslīgā intelekta tehnoloģija entuziasts Kaspars Kauliņš nesen konferencē stāstīja, cik svarīgi uzdot jautājumus digitāli ir latviski, lai latviešu valodu mācītu mākslīgajam intelektam. Jāatzīst, ka nekad nebija par šo aizdomājusies, tādēļ šodien aicināja Kaspara Kauliņu sarunu, lai uzzinātu vairāk par latviešu valodas digitalizāciju. Kādēļ tevi pašu interesē latviešu valodu un kādēļ rūp, lai to prastu arī mākslīgais intelekts?
Šo jautājumu nav viegli atbildēt. Manuprāt, valoda ir daļa no ikviena cilvēka identitātes, tā ir daļa no mūsu kultūras. Valoda ir veids, kā mēs saņemam un nododam tālāk no mums svarīgos vēstījumus, mūsu pieredzi. Valoda ir līdzeklis, kas ļauj mums sazināties, kas ļauj mums veidot attiecības, ļauj pārtraukt attiecības. Valodas, diemžēl, mēdz arī iznīkt. Jā, tātad pazūdot valodas lietotājiem, arī valoda pazūd. Un īpaši šīm te nelielajām nācijām, nelielajām valoda lietotāju kopienām, manuprāt, tas ir tāds būtisks uzdevums vai loma, kas ir atšķirīga varbūt no lielo valodu kopienām rūpēties par to valodu ikdienā. Un, lai mūsdienu pasaulē valoda varētu pastāvēt, tad ir nepieciešams rūpēties arī par to, lai valodai būtu šie digitālie rīki, lai būtu tās tehnoloģijas, kurās šī valoda dzīvo, kurā, ar kuru palīdzību mēs varam saziņot, kas ir daļa no mūsu saziņas. Tāpēc latviešu valoda man īpaši rūp. Pats esmu somu-ugru valodnieks, līdz ar to mana tā akadēmiskā izglītība nav saistīta ar latviešu valodu, bet jau kopš jaunības mana darbošanās ir bijusi saistīta ar valodu. Esmu strādājis arī kā redaktors laikrakstā, esmu darbojies arī televīzijā, kur valoda ir veids, kā nodot šos te vēstījumus arī sabiedrībai, auditorijai. Jā, tā ir tāda varbūt pat kaislība un savā ziņā pat cīņa, ņemot vērā to, cik šobrīd mēs jūtam, ka īpaši tādā tehnoloģija pasaulē, mārketinga pasaulē, tirgzinības mārketingas pasaulē, tas latviešu valodas lietojums sāk padoties varbūt dažādu anglicismu, galvenokārt anglicismu ienākšanai. Kādreiz tas drauds bija tātad šie rusicismi, šobrīd tie ir anglicismi. Nu, kāpēc es saku drauds? Valoda ir dzīva, valoda ir jāļauj attīstīties un tai skaitā arī uzņemt šos svešvārdus, bet tādā dabīgā procesā. Lai mēs tomēr to valodu bagātinātu, tad tā ir jācenšās pēc iespējas arī jaunos latviešu vārdus iedzīvināt. Jā, un tad, tā ir savā ziņā kaisli cīņa, bet arī prieks. Man liekas, tas, ja cilvēkam ir laba valoda, tad, manuprāt, manās acīs šī cilvēka vērtība noteikti pieaug.
Runājot par tehnoloģijām, vai ir svarīgi googlēt, meklēt kaut ko latviešu valodā, jo tavā prezentācijā saklausīju, cik svarīgi ir šajā digitālajā vidē mums vaicāt un to latviešu valodu sijāt iekšā, un tas man bija pārsteigums, es nekad par to nebija aizdomājusies.
Nu, jāsaprot, ka tās viedās tehnoloģijas, tas, ko mēs saucam par mākslīgo intelektu, viņas tiek veidotas, izmantojot cilvēka radītus datus, tā skaitā valodas datus, gan rakstītās valodas, gan runātās valodas. Datus arī, protams, vizuālos datus, bet nu, mēs pārstāvam šo valodas tehnoloģiju virzienu līdz ar to. Un atkal, to datu ir ļoti maz, tāpēc, ka lietotāji ir maz un runātāji ir maz. Ja mēs runājam par latviešu valodu, droši vien, ka latviešu valodā runājošo cilvēku skaits nepārsniec tos 2 miljonus. Ja mēs tur pieskaitam pat visus japāņus, kas ir apguvuši latviešu valodu intereses vadīt, tad jebkurā gadījumā man šķiet, ka mūsu ir gana maz. Un lai radītu tādu jēgpilnu datu apjomu, mums ir nu, šie dati jāveido, tātad jāsazinās, jārunā ar virtuāliem asistentiem, jāveic vaicājumu šiem lieliem valodas modeļiem, ja, kuri nu, tos, to cilvēkiem jāsaprot, ja, ka tas, ko jūs pavaicājat, jau nav tā, ka tas kaut kur pazūd. Tas paliek, un mēs redzam, ka šie lielie valodas modeļi, tas pats ChatGPT, nu, ar katru nākamo versiju viņš kļūst arvien labāks arī latviešu valodas lietojumā. Un tas ir pateicoties tam, ka cilvēki viņu izmanto, ka cilvēki veido šos datus. Tā, kā tā, ir, arī, tā ir daļa no šīs te mūsu atbildības un rūpēm par valodu.
Kā veidojas šie automatizētie latviešu valodas procesi, piemēram, kā latviski ierunā filmas vai atdarina latviešu balsis?
Tātad tās ir dažādas šīs te valodas tehnoloģijas. Piemēram, viena no tehnoloģijām, kas tiek šobrīd ļoti plaši lietota, ir runas atpazīšanas tehnoloģija. Tātad tā ir tehnoloģija, kas pārvērš runātu saturu tekstā, piemēram, veidojot subtitrus. Ir tad arī pretēja tehnoloģija, kas pārvērš digitālu tekstu balsī vai spēj to izrunāt kāda cilvēka balsī, kas ir balss vai runas sintēzes tehnoloģija. Nu, tad tie ir īpaši šie te dziļās mašīnu mācīšanās procesā tapuši šobrīd neironu tīklu tehnoloģijās veidoti algoritmi, kuri spēj nu, tad atdarināt attiecīgā cilvēka balsi. Piemēram, šī te ziedoņa balss, ko mēs kopā ar fondu Viegli un Ziedoņa muzeju un Ziedoņa mantiniekiem izveidojām dzejnieku 90 gadu jubilejas gadā. Un tas stāsts tur ir ļoti interesants, es varbūt atļaušos to īsi izstāstīt. Imants Ziedonis sapņoja kļūt par dārznieku un vairāk kārt mēģināja iestāties Bulduru Sohos tehnikumā, bet tas viņam neizdevās. Un tad nu, mēs nolēmām, ka postmortem, jeb pēc aiziešanas, mēs ļausim dzejniekam mācīties Bulduros, apgūt šo te dārzkopību, un tad Murjāņos, kur ir Ziedoņa muzejs, iespējams arī vēl kādās citās vietās Latvijā, kas saistīts ar Imantu Ziedoni vēlāk, tas ir tie tādi vēl tālijoši plāni, bet tur ir iespēja šajā te Ziedoņa balss atveidotā veidā klausīties Ziedoņa stāstus par dažādiem augiem un kokiem.
Es sarunu sākumā minēju, ka man esot ārzemēs latviešu valoda šķiet gandrīz kā slapenā kodu valoda. Arī saņemot e-pastā vai sociālajos tīklos starptautisku krāpnieku ziņas, līdz šim valodas kļūdu dēļ ļoti viegli bija atšifrēt, ka tie ir tulkojumi, nepareizes vārdu galotnes. Cik droši varam būt šodien? Vai krāpnieki apguvuši latviešu valodas tehnoloģijas? Vaicāja kiberdrošības entuziastam Elvisam Strazdiņam.
Mākslīgā intelekta tehnoloģija šobrīd attīstās ļoti strauji. Vieniem krāpniekiem varbūt ir pieejams vecāks, netik modernas tehnoloģijas, otriem varbūt ir modernas un tādas, kuras vispār nevar atpazīt no īstenības. Bet tas nav pareizais virziens, kurā domāt par drošību. Cilvēkiem vienmēr būtu jāuzskata, ka viltojumu no īstā nevarēs atpazīt, un vienkārši jābūt kritiskiem un jāuzmanās ar informāciju, ar kuru viņi dalās internetā. Es bieži esmu runājis par mākslīgā intelekta radītajiem draudiem mūsu drošībai, bet tam nevajadzētu būt par iemeslu, lai mēs apstādinātu mākslīgā intelekta attīstību. Mākslīgo intelektu var izmantot arī daudz dažādiem labiem mērķiem. Es varu minēt dažādas piemēras no savas pieredzes. Piemērs būtu teātra izrāde Artūrs Krastiņš nedrīkst būt noguris. Kādu dienu ar mani sazinājās Jānis Šipkevicis jaunākais jeb Šipsī, un teica, ka grib sagādāt pārsteigumu Artūram Krastiņam. Mēs ierakstījām Artūra Krastiņa balsi, apmācījām mākslīgo intelektu, un pēc tam Jānis Šipkevicis ierakstīja dziesmas viņa balsī. Visas dziesmas izrādē iedziedāja Jānis Šipkevicis, bet mēs tās pārveidojam tā, lai izklausītos, ka tās dzied Artūra Krastiņš. Neviens cilvēks auditorijā pat nepateica, ka tas ir mākslīgā intelekta ģenerēts, un pašam Artūram tas bija liels pārsteigums. Bet kopumā, manuprāt, par mākslīgā intelekta bīstamību mums ir jārunā. Cilvēkiem ir jāsaprot fakts, ka jebkas, kas notiek digitālajā vidē, var nebūt īsts.
Tu strādā valodu tehnoloģiju uzņēmumā, varbūt ir kādi secinājumi, ar ko īpaši ir latviešu valoda, vai ir kas specifisks, interesants, varbūt kādi dati, kas parāda kaut ko īpatnēji mūsu valodā.
Latviešu valoda ir viena no Eiropas morfoloģiski jeb daudzveidīgākajām valodām. Tā ir nu, lietošu svešvārdu fleksiju valoda, tātad valoda, kurā ir dzimtas skaitļi, locījumi, kas padara to morfoloģiski ļoti bagātu. Latviešu valodā ir vairāk kā 22 miljoni dažādu vārdformu. Nav tā, ka mēs esam paši bagātākie. Igauņi, Soma un Ungāri iespējams ir bagātāki tieši tajā daudzveidībā. Bet tas neapšaubām ir uzliek arī tehnoloģiju veidotājiem tādu īpašu slodzi, jo strādāt ar sarežģītu valodu ir grūtāk. Jā, tas, tāpēc nereti ir tā, ka kaut kas, kas ir pieejams angļu, vācu, franču, spāņu, iespējams mandarīnu valodām, nav pieejams nu, šo te nelielo kopienu valodām tīri tā iemesla dēļ, ka tās tehnoloģijas nav viegli pielāgojamas. Tāpēc, ka mūsu valodas ir ļoti sarežģītas. Ja angļu valodā, nu, teiksim, lietvārdu dzimte vai locījums nav, ir daži vārdi vai atsevišķi izņēmumi, ja angļu valodā ir apmēram 500 000 vārdformu. Vienkārši tādam salīdzinājumam, ja mums ir 22 miljoni, tas nu, tā ir milzīga atšķirība. Tā kā, jā, latviešu valoda ir ļoti, ļoti interesanta valoda. Interesanti ir, protams, arī salīdzināt, ar ko latviešu valoda atšķirās no lietuviešu valodas. Man ir bijusi tā iespēja arī lietuviešu valodu mācīties, un es ļoti labi saprotu lietuviešu valodas visai viduvēji runāju lietuviski, bet lietuviešu valoda savā ziņā ir saglabājis vairāk šo agrīno formu. Tur ir daudz vairāk tādu vārdu, ko mēs vairs nelietojam, bet kas latviešu valodā ir bijuši. Tādas saknes, tā kā, nu, tas arī tā, man kā vērotājiem, kā tādam valodniekam, tas ir ļoti interesanti.
Es esmu pamanījusi, ka lietuvieši arī daudz vairāk dēvē savus bērnus dažādos dabas parādību vārdos, pielietoja to valodu dzīvo, nevis, piemēram, saucot par Benjaminu vai Rebeku, bet saucot par miglu, par rītu, par rasu. Jā, un katru reizi satiekot kādu lietuvietu, gan katram otrēm ir šī. Par egli, jā. Latvijā arī mēs to darām, bet tomēr man šeit, ka lietuvieši vienmēr tā to savu valodu un tos vārdus ceļ arī dēvējot savus bērnus. Bet runājot par to latviešu valodas digitalizāciju, kas ir varbūt nākamās 10 gadus vai 20 gadus izaicinājums, cik tālu mēs esam šobrīd, vai mums veicās labi?
Tās būtiskās tehnoloģijas latviešu valodai šobrīd ir pieejamas, ir procesā, vēl top šie lielie valodas modeļi tieši latviešu valodai. Bet tas nav varbūt pat 10 gadu jautājums, drīzāk 2-3, varbūt 5 gadu jautājums, ka būs augstas raudas, labas kvalitātes šie lielie valodas modeļi latviešu valodai. Un, protams, tas šo modeļu lietojums vēl līdz galam nav skaidrs. Tas nav stāsts tikai par latviešu valodu, vispār šo te, nu, šīs jaunās tehnoloģijas. Tā nākotne ir droši vien, mums, nu, mēs viņu piedzīvosim, būs kaut kādi atvasinājumi no tiem risinājumiem, modeļiem, kas ir šobrīd, būs kaut kādi tādi šaurākas jomas lietojumi. Ja valodas tehnoloģija jomā, nu, tā cilvēka datora, cilvēka ierīces saziņa, kur ierīce palīdz cilvēkam, un mēs varam ar viņu tādā cilvēka valodā sazināties, lai šo atbalstu gūtu, nu, tas droši vien vēl attīstīsies līdz kaut kādam noteiktam līmenim. Nu, es smejoties saku, ka mums būs iespēja sarunāties ar glūdekli vai putekļa sūcēju, nu, ar leduskapju, jo tagad ir iespēja runāt tiesa ne latviski. Jā, nu, es domāju, ka tas ir tas virziens. Dažādu šo palīgu rīku, sistēmu, ierīču izmantošana un tīri tā balss saziņa. Man grūti teikt, es domāju, ka vēl kaut kādu milzīgu lēcienu visu šīs tehnoloģijas piedzīvos brīdī, kad patiešām mēs varēsim izmantot kvantu datorus. Mēs arī Tildē strādājam vairākos tādos uz nākotni vērstos projektos, kur mēs pētam šo iespējamo teorētisko kvantu datoru lietojumu tieši valodas tehnoloģiju kontekstā. Ja, tā kā tas daudzas lietas strauji uzlabos.
Bet kā, piemēram, varbūt kādu futuristisku, no, pilnīgi fantāziju?
No, piemēram, es domāju, ka tas, ka mēs varēsim katrs runāt savā valodā un ar kaut kādu nelielu ierīci, ausī vai kā savādāk, nu, mēs vienkārši dzirdēsim to reālā laikā, nu, savā, sev saprotamā valodā, un nu, pat ja mēs, nu, nezinu, sazināsimies ar kādu svešinieku, kurš runā valodā, kur ir ļoti tālu no tā, ko mēs saprotam. Nu, tas man tīri tā praktiski nāk prātā. Nu, jebkura darbība, kas šobrīd prasa kaut kādus lielākus resursus. Nu, piemēram, viens varbūt labs piemērs. Mēs veidojam tādu jaunu tehnoloģiju kā telefonijas botus. Tas nozīmē, ka tu vari, nu, kas palīdz tādā klienta atbalstā, lai mums nebūtu šī te visi operatori ir aizņemti, problēma, kad mums ir kaut kāda steidzama vajadzība un mēs gribam atrisināt kaut kādu problēmu, kas mums ir notikusi, kaut kāda situācija, ar ko mēs saskaramies. Šobrīd nu, šie te, nu, tas ir tie tādi pirmie soļi latviešu valodas telefonijas botu tajā virzienā. Ja. Nu, tur jāsaprot, ka tur ir iesaistīts ļoti daudz tehnoloģiju. Sākot ar to, ka tad pirmkārt ir šī sintezētā balss, kura mums nu, tad atbild. Ja. Otra tehnoloģija ir runas atpazīšana, kuras tā kā, saprot, ko mēs sakām. Ja? Un tad ir tā gudrība, kura sameklē tās atbildes kaut kur. Tad viņš tā sistēma saprot, ko viņa mūs atbild uz mūsu zvanu balsī, piedāvā mums kādu sarunas tēmu vai jautā, kāda ir mūsu problēma. Tad mēs paužam šo savu vajadzību, savu problēmu, savu vēlmi. Ja? Tad tā sistēma saprot, ko mums vajag. Tad viņa savā vai nu zināšanu bāzē kaut kur sameklē to atbildi vai ģenerē to atbildi, izmantojot kādu šo lielo valodas modeli un tad sniedz mums šo atbildi. Šobrīd tā saruna ir tāda nedabīga drusciņa, tāpēc, ka visas tās tehnoloģijas, kaut vai tās ir dažas milisekundes tādā sarunas kontekstā, tā tomēr ir tāda aizture. Kas nenodrošina dabīgu plūdumu. Ja šīs tehnoloģijas strādātu ar daudz jaudīgākām šiem te algoritmiem, iespējams, ka tas, nu, tas plūdums būtu tāds kā dzīvā sarunā. Ja, ka viņi jau spētu no pirmajiem vārdiem vai no pusteikuma saprast iespējams, kas sekos tam, ja, un jau sākt meklēt to atbildi, pirms mēs esam pabeiguši teikumu. Nu, tas ir viens tāds virziens, kur es noteikti redzu to, kā šīs jaunās tehnoloģijas varētu palīdzēt. Bet varbūt, ka tur pat nevajadzēs šos te kvantu dators. Varbūt, ka tur mēs vēl tuvākā laikā piedzīvosim to, ka šie lielie valodas modeļi spēs to apstrādāt pietiekam ātri.
Kas notiek, ja mēs nedigitalizētu latviešu valodu?
Es baidos, ka tā izzustu agrāk vai vēlāk, drīzāk agrāk nekā vēlāk. Ja mēs skatāmies tīri proporcionāli, cik daudz mēs veidojam kaut kādu saziņu tīri tādā fiziskā vidē un cik daudz mēs saziņā izmantojam šo nu, tīmeklu vai digitālo vidi, tad baidos, ka tā otrā ir daudz intensīvāka un apjomīgāka. Un ja mums pazūd šīs iespējas vai mazinās iespējas lietot to otro, tad nenovēršami, ja, mēs tur sāksim izmantot citu valodu. Un vienkārši vai nu, tas nepieciešamība pēc latviešu valodas vienkārši izzudīs. To jau var arī vērot, klausoties mūsu bērnu valodā. Ja, ja bērni uzaug skatoties, kādreiz teica, skatoties multenis angliski, bet tagad izmantojot sociālās saziņas vietnes angļu valodā, kur viss saturs ir angliski, protams, ka viņu latviešu valoda ir visai nabadzīga. Un tad jautājums, kā parūpēties par to, lai tomēr viņi lasītu vai iegūtu šo, nu, viņam būtu iespēja izmantot šo digitālo saturu arī latviešu valodā. Jo nenovēršam, viņi tur dzīvo, un tas ir veids, kā nu, tā jaunā paaudze sazinās. Tās vairs nav grāmatas, tie drīzāk ir, nu, vai reti, nu, tā, teiksim tā. Es negribu teikt, ka jaunieši nelasa grāmatas, bet daudz mazāk lasa, bet viņi šo pašu, nu, to lasīt prasmi un to saziņu viņi apgūst tajā digitālajā vidē. Un ja tur nebūs šo rīku un risinājumu, tad viņiem nebūs, kur smelties to latviešu valodu.
Kas tev paši satrauc un kas iepriecina redzot latviešu valodas attīstību?
Latvija ir Eiropas līdera valodas tehnoloģija izmantošanā publiskajā telpā. Latvijā tika ieviesta nacionālā valodas tehnoloģija platforma HUGO. Vēl pirms vairākiem gadiem mēs bijām pirmie pasaulē, kur nu, publiskam lietojumam tika nodotas vairākas nu, šīs valodas tehnoloģijas vienvietas. Un vēl viens tāds nu, plašs lietojums ir tieši virtuālie asistenti valsts pārvaldē. Vairāk kā 100 dažādu valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju Latvijā izmanto virtuālos asistentus saziņā ar iedzīvotājiem. Ja? Un tā, šajā ziņā mēs esam priekšā Somijai, Igaunijai vairākus gadus. Igauņi joprojām nav spējuši ieviest savu virtuālo asistentu programmu. Ja? Somijā ir šī te programma Aurora, arī, kas paredz šo valodas tehnoloģiju ieviešanu publiskajā vidē, bet mēs esam daudz tālāk par viņiem. Un kas ir interesanti, tad daļa no Auroras ir tildes veidotās mašīntulkošanas sistēmas, ja, ko lieto gan Somijas valdība, gan Somijas parlaments. Tā kā mēs esam tādā ziņā, mēs palīdzam Eiropai. Nu, tā ir tā tildes misija rūpēties par šīm nelielo valodu kopienām, ne tikai latviešu valodu, bet arī igauņu, lietuviešu, somu, arī poļu valodu, nezinu, daudzas citas valodas Eiropā.
Kā tavuprāt valoda bagātina cilvēku? Minēja, ka tev ir labs viedoklis par cilvēkiem, kuriem ir laba latviešu valoda. Kāpēc?
ja kādam ir svarīgi, kā cilvēks izskatās, ja, kā viņš ir apģērbies, kā viņš rūpējās par savu ķermeni, par savu veselību. Manuprāt, nu, pirmkārt, valoda ir arī daļa no tā mūsu katra individuālā tēla. Tas ir veids, kā mēs sevi pasniedzam, tas ir arī veids, kā, kā cilvēki mūs uztver. Lai tava valoda būtu izkopta, par to ir jārūpējās. Līdzīgi, kā ir jāiet uz sporta zāli vai jāskrien pa mežu, ja, lai tavs ķermenis būtu labā stāvoklī, arī valoda ir jākopj. Un cilvēka spēja kopt valodu, tātad gatavība tam veltīt laiku un piepūli, manuprāt, ir augstu vērtējama. Ņemot vērā to, cik liela, kā es sākumā teicu, ir valodas nozīme mūsu ne tikai personīgās identitātes, bet arī mūsu nācijas identitātes kontekstā.
Nevelti šis raidieraksts saucās Valis, jo liels, sargājams, ļoti nozīmīgs, vismaz, es domāju, mūsu prāti. Bet ja tev būtu jāizvēlas nedēļas vārds, kāds tas būtu?
Manuprāt, labs vārds ir uzvedne, jeb prompt angliski. Ja, tad atcerēsimies, tad, kad mēs vaicājam kaut ko kādam no lielajiem valodas modeļiem un formulējam to vaicājumu, tad mēs rakstam uzvedni.
Paldies par sarunu un paldies par darbu, ko veicat valodas digitalizācijā. Un atgādināšu arī visiem mūsu klausītājiem googlēt, prasīt mākslīgiem intelektam jautājumus latviešu valodā. Paldies, Kaspar, un vairāk par lasīt prasim publisko runu latviešu valodas digitalizāciju lasiet sabiedrisko mediju portālā LSMLV, kā arī klausieties citos vaļa raidierakstos. Tie ir dzirdami lielākajās straumēšanas vietnēs Spotify, Apple podcasts un arī portālā LSMLV.